Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ kunutarang upacayang namma samin.
พระพุทธองค์เคยตรัสถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้กลัวตายหรือไม่กลัวตายหรือกลัวตายมากกลัวได้น้อยข้อหนึ่งคือความยึดติดในกายของเราข้อที่สองก็คือยึดติดในความต้องการในความพอใจของกายหรือว่ากามในความยึดติดในกายคือเป็นหลักใหญ่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันก็ยุคบริโภคนิยมก็มีสิ่งที่ชักชวนยั่วยุให้หลงกายให้หลงกามคือความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าชั่วร้ายถือว่าเป็นธรรมชาติปัญหาของมนุษย์เราคือเราอยู่ในธรรมชาติร่างกายจิตใจก็ส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่เราไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมชาติของตัวเองเรียกว่าไม่รู้เท่าทันธรรมชาติในทางวิทยาศาสตร์ก็เน้นในการเรียนรู้ธรรมชาติส่วนที่วัดได้นี่คือข้อดีแล้วก็ยังเป็นจุดอ่อนของวิทยาศาสตร์ข้อดีก็คือสามารถเก็บข้อมูลสามารถเรียนรู้ในลักษณะที่ไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในความต้องการและความกลัวของใครข้อมูลของข้างเป็นกลางหรือเป็นกลางได้ แต่วิทยาศาสตร์ถูกกำหนดโดยเทคโนโลยีในเบื้องต้นก็คืออวัยวะของมนุษย์เป็นส่วนที่ต้องใช้ในการเก็บข้อมูลในการตั้งสมมติฐานในการสร้างทฤษฎีต่างๆเพราะเทคโนโลยีก้าวหน้าข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็ต้องปรับทฤษฎีเรื่อยๆให้รองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทีนี้ปัญหาก็คือธรรมชาติไม่ได้อยู่แค่สิ่งที่วัดได้ธรรมชาติที่วัดไม่ได้มีและไม่ใช่เรื่องงมงายเช่นเรารักพ่อรักแม่พิสูจน์ได้ไหมอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ารักพ่อจริงรักแม่จริงรักครอบครัวจริงมีตัวเลข ครับได้ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมแต่ระบบเราอาจจะต้องบอกว่ารู้ได้จากกิริยาจากการกระทำจากการรับใช้การดูแลการปกป้องแต่สิ่งนั้นเราปลอมได้คนที่ไม่รักจริงก็ทำกิริยานั้นได้แต่ต้องการจะหลอกลวงใครเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งกิริยาไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์เจตนาเสมอไปดังแม้แต่สิ่งที่เราทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นของจริงและเป็นของสำคัญในชีวิตคือความรักอย่างเช่นรักพ่อรักแม่รักลูกรักหลานเป็นสิ่งที่เราวัดไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้อย่างน้อยในความหมายทั่วไปของคำว่าวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่เรื่องงมงายนั้นในการแสวงหาความจริงของชีวิตเอาเทววิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญและความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ก็ได้อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่น้อยในธรรมชาติส่วนที่วัดไม่ได้ไม่มีตัวเลขมีเยอะเหมือนกันและทางพุทธศาสนาก็เป็นวิชาที่ให้เรียกว่าให้เทคโนโลยีที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงนั้นเราไม่ได้มองว่าพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เป็นศัตรูกันเป็นปฏิบัติต่อกันและกันแต่ต้องเป็นพาร์ทเนอร์กันช่วยกันวิทยาศาสตร์ก็หาข้อมูลหาความรู้ในส่วนที่พุทธศาสตร์ไม่สนใจและพุทธศาสตร์ก็ให้ความรู้ให้ความเข้าใจในส่วนที่วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึง เงื่อนไขสำคัญของการเรียนรู้แบบพุทธศาสตร์คือจิตใจต้องมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นกลางได้ภาวะอันนี้เราเรียกว่าสมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งใจมั่นซึ่งเป็นผลของการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสติต่อเนื่องทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นผลของสติเป็นความเข้มข้นของสติเพราะฉะนั้นไอ้สมาธิที่ขาดสติเป็นสมาธิแนวพุทธไม่ได้เพราะสมาธิประกอบด้วยสติแล้วเกิดจากสติขาดสติเมื่อไหร่ก็ขาดสมาธิเมื่อนั้นในเรื่องของร่างกายในเรื่องวิทยาศาสตร์มันก็เข้าใจในส่วนหนึ่งแต่ในความเป็นมนุษย์ผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาความรู้เกี่ยวกับร่างกายที่ต้องการมากที่สุดคือความรู้ที่ทำให้เราไม่เป็นทุกข์กับร่างกายเราอาจจะเรียนทางแพทย์ได้มีความรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆอย่างละเอียดอ่อนมากแต่ยังเป็นทุกข์กับร่างกายเพราะไม่รู้เท่าทันธรรมชาติของร่างกายซึ่งหวัดไม่ได้และพยากรณ์ไม่ได้ร่างกายของเราเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะความเปลี่ยนแปลงยอมเกิดขึ้นแต่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าใช่ไหมว่าร่างกายนี้ จะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีอีกกี่เดือนอีกกี่วันอีกกี่ชั่วโมงอีกกี่นาทีกี่นาทีพูดไม่ได้ไม่มีใครรับรองด้วยเองได้นี่โดยเฉลี่ยอายุของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นแต่ไอ้ตัวเลขตัวเฉลี่ยหมายถึงว่าจะต้องมีคนสูงกว่านั้นและคนต่ำกว่านั้นใช่ไหมมันจึงจะเป็นเฉลี่ยกันได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะไม่ได้อยู่ในส่วนที่อยู่ต่ำกว่าเฉลี่ยทำไมเรามักจะคิดว่าเราต้องได้เฉลี่ยแน่นอนแล้วก็คงจะได้มากกว่านั้นโดยสัมพันธ์ให้เรื่องเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตลกเหมือนกันอย่างถามเวลาเขาถามคนเรื่องการขับรถที่ว่าความสามารถในการขับรถเป็นแบบเฉลี่ยหรือว่าต่ำกว่าเฉลี่ยหรือสูงกว่าเฉลี่ยคนขับรถ 90% ว่าสูงกว่าเฉลี่ยคือเรามักจะมองตัวเองไม่ค่อยจะถูกทีนี้การมองร่างกายมันยากเพราะมันฝืนความรู้สึกแล้วฝืนกระแสของสังคมมากอย่างเช่นพอเห็นอาการของความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าความแก่เริ่มเกิดขึ้นมันจะรู้สึกเป็นเรื่องไม่ดีหรือเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ต้องปกป้องพยายามไม่ให้อาการของความแก่เกิดขึ้นในการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผิดหรือผิดศีลแต่ว่าเราต้องพยายามรู้เจตนาของตัวเองอย่างเราดูแลร่างกายเราดูแลร่างกายด้วยการรับรู้และการยอมรับว่ายังไงร่างกายนี้ต้องตายต้องแก่ต้องตายดังนั้นถ้าเราดูแลร่างกายในลักษณะที่ทำให้ความยึดติดในร่างกายว่าเราว่าของเราเพิ่มมากขึ้นผิดทางแต่ถ้าเราดูแลร่างกายชะลอความแก่โดยวิธีการต่างด้วยการยอมรับว่ายังไงมันต้องแก่ยังไงก็ต้องตายและทำพอเป็นพิธีพอไปได้ในระดับหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือเราพยายามไม่ลืมและไม่เก็บกดความจริงถ้าเราสนใจศึกษาเรื่องของร่างกายเราจะเห็นความไม่สวยไม่งามของมันโดยไม่ต้องบังคับจนมากจนเกินไปเอการบังคับคือบังคับไปฝืนความรู้สึกในการไม่รับรู้หรือไม่คิดแต่เมื่อเรายอมรับรู้ยอมคิดมันจะเห็นรอบตัวเลยมูลเนตธรรมดาของเราเป็นอย่างนี้เองแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแปลว่าอะไรมันก็เป็นเราอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบถ้าหากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปหาหมอต้องกินยาของหมอนี่ไม่ผิดอะไรแต่ที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหมายความว่าไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราอย่างที่ลุงพ่อชาทั้งชอบพูดบ่อยๆว่าถ้าเป็นของเราจริงเนี่ยก็ห้ามมันได้อย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยเอ๊ะทำไมเราห้ามมันไม่ได้เพราะอะไรอันนี้บางทีคำพูดของครูบาอาจารย์ง่ายซะจนเราประมาทใช่แล้วก็ลืมไปแต่แค่นี้นะไอ้การที่เราห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนี่ลึกซึ้งมากเลยนะถ้าเรา ให้เวลาในการทบทวนในการพิจารณาเรื่องนี้มีอะไรบ้างไหมในร่างกายที่เราบังคับได้น้อยมากในคำว่าเราของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกมีอำนาจเนื้อสิ่งนั้นอย่างเช่นที่ดินของเรารถยนต์ของเราบ้านของเราส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องสมมติเป็นข้อตกลงกันในสังคมมนุษย์ว่าเรามีสิทธิเป็นเจ้าของของวัตถุต่างๆแต่ระบบคอมมิวนิสต์ที่ทุกวันนี้อับเฉาไปหน่อยแต่ก่อนยกเลิกสมุดนี้ไปหลายสิบปีใช่ไหมหลายประเทศไม่มีใครมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของที่ดินเป็นต้นนั้นการเป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่เป็นเจ้าของที่ดินไม่ใช่เรื่องธรรมชาติใช่ไหมมันเป็นเรื่องการตกลงกันอยู่ในสังคมที่เราถือว่าเป็นเจ้าของไม่ว่าทางสมมติหรือไม่ว่าด้วยสัจธรรมขึ้นอยู่กับมีอำนาจอย่างเช่นทางกฎหมายถ้าที่ดินเป็นของเราเราก็มีสิทธิ์ขายคนอื่นได้เรามีอำนาจแต่ร่างกายนี้เรามีอำนาจน้อยมากเมื่อเรารู้เท่าทันธรรมชาติธรรมชาติก็ให้โอกาสเราบ้างแต่ถ้าเรากระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในกรอบที่ธรรมชาติให้เราว่าทำให้ประมาทนึกว่าเราเป็นผู้ตัดสินเราเป็นผู้บังคับอย่างเช่นช่วงนี้ร่างกายแข็งแรงเราก็ทำอะไรได้บางสิ่งบางอย่างแต่ความแข็งแรงนี้มันจะค่อยๆเสื่อมไปนี่ก็เริ่มเห็นอย่างเห็นได้ชัดเลยตอนอายุ40กว่าสายตาเสื่อมใช่ไหมอยู่ดีๆก็เสื่อมไปไม่บอกล่วงหน้าไม่ขออนุญาตเห็นไหมนี่พออายุมากขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นทีละอย่างทีละอย่างใช่ไหมยังขออภัยนะถ้าผู้ชายนะอยู่ดีๆนี้ขนมันจะออกจากหูแต่ก่อนมันไม่เคยมีนะออกจากหูออกจากจมูกข้างบนหายไปมันใหญ่ลงมาตรงนี้ไม่ได้ขอนะที่จริงมันไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นอันนี้เรื่องของร่างกายดูสิเวลาออกกลางแจ้งเนี่ยเหงื่อออกเราไม่ต้องการให้เหงื่อออกเนี่ยมัน มันไม่สบายแต่มันเป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นเช่นนั้นไปที่หนาวร่างกายก็สั่นมันก็สั่นมันก็ตามเรื่องของมันตามธรรมชาติของมันกินข้าวแล้วก็ต่อมาก็ต้องเข้าห้องน้ำสะดวกไม่สะดวกก็เป็นความต้องการของร่างกายเห็นไหมพยายามเห็นว่ามันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วไม่ใช่เป็นเจ้าของมันที่จะจัดสรรว่าจัดสรรเวลาเข้าห้องน้ำเวลานั้นเวลานี้ถ้าเป็นได้ก็ดีแต่บางทีก็เกิดรถติดอยู่ในกรุงเทพอยากเข้าห้องน้ำร่างกายก็ทรมานเรื่องนี้ก็คือการศึกษาพุทธศาสนานะการศึกษาพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันให้เห็นธรรมชาติของร่างกายอย่างเช่นเข้าห้องน้ำขออภัยนะทำธุระเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบชักโครกแบบญี่ปุ่นแบบไม่ต้องรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเลยให้มองดูว่าอันนี้คืออะไรอันนี้มันออกจากกายแล้วนะเมื่อกี้นี้เนี่ยไอ้สิ่งที่อยู่ในโถส้วมนั้นเป็นเมื่อกี้นี้เป็นเราเป็นของเราไหมก็ไม่นะ แต่ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่เมื่อกี้นี้ก็เสียดายมันตอนนี้มันก็ออกไปแล้วเวลาเราทานข้าวทุกวันนี้คนไปทานข้าวก็ยังบางคนยังต้องถ่ายรูปลงเฟซให้คนอื่นเห็นได้อิจฉาว่าเรากำลังกินอะไรอยู่แต่มาเคยให้คำบริกรรมกับลูกศิษย์ว่าเวลาดูอาหารเนี่ยให้รู้Key to be นะไม่นานมันจะเป็นอะไรอันนี้เราไม่อยากคิดนะแต่อยากให้คิดมั่งไม่ต้องคิดทุกครั้งนะเดี๋ยวจะทานข้าวไม่ลงฮะแต่คิดบ้างเพราะเป็นธรรมชาติสิ่งใดที่เป็นธรรมชาติธรรมดาถ้าไม่อยากคิดต้องทำตัวเองทำไมไม่อยากคิดเพราะอะไรเพราะถ้าเรายังมีความแบบปฏิเสธความจริงของร่างกายบางส่วนไม่อยากจะรับรู้อันนี้จะเป็นจุดพอนี่ก็จะเป็นอาการของความยึดมั่นถือมั่นนั้นวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากมีความรู้เรื่องร่างกายแล้วมากแต่สำหรับพุทธศาสตร์เราต้องการให้รู้ความพุทธองค์ตรัสถึงองค์ความรู้ในสิ่งต่างๆว่าหนึ่งต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรสองมันดับไปอย่างไรสามเสน่ห์ข้อดีของมันอยู่ตรงไหนสี่โทษของมันอยู่ตรงไหน5ทางปฏิบัติต่อมันอย่างเพื่อจะไม่เป็นทุกข์กับมันเป็นยังไงต้องรู้5อย่างเกิดยังไงดับยังไงข้อดีข้อเสียแนวทางที่จะไม่เป็นทุกข์กับมันนี่ต้องรู้อันนี้ก็เป็นพุทธศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะไม่ใช่สิ่งที่เราจะวัดได้แต่เป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วไม่ขัดกับวิทยาศาสตร์แต่ผมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งรู้เท่าทันร่างกายส่วนที่สองต้องรู้เท่าทันคือเวทนาเวทนามีสามคือสุขทุกข์เฉยๆเวทนาเหมือนกับเป็นรสชาติของอารมณ์ในชีวิตของเราเนี่ยโอกาสที่ไม่มีเวทนาไม่มีมันต้องมีอย่างหนึ่งในสามสุขทุกข์เฉยๆและเราควรจะรู้เพราะชีวิตของคนส่วนมากเป็นไปเพื่อเวทนาถูกกำหนดด้วยเวทนามากเลยหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ตอนหลังเดือดร้อนแล้วรู้สึกอายรู้สึกผิดพลาดเป็นทุกข์เดือดร้อนทบทวนแล้วทำไมเราจะโง่อย่างนั้นทำไมเราจะทำอย่างนั้นเพราะแสวงหาสุขเวทนาหรือพยายามจะหนีจะเลี่ยงทุกขเวทนานั่นก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือการศึกษาไม่ใช่วิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะแต่เป็นเรื่องพุทธศาสตร์ที่มีประโยชน์มากเรียนรู้เรื่องเวทนาของตัวเองเพราะเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนสำคัญเพราะมีผลต่อการต่อวิถีชีวิตมีผลต่อการการใช้ชีวิตการแสวงหาการตัดสินการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวทนามากเลยนั้นเราดูความเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรสุขเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรมันดับยังไงข้อดีของมันอยู่ตรงไหนข้อเสียของมันทำยังไงเราจึงจะปฏิบัติต่อมันอย่างไม่เป็นทุกข์กับมัน สิ่งที่ต้องสังเกตว่าเวทนาถ้าไม่เท่าไม่ทันเวทนามันจะงอกออกมาเป็นตัณหาเวทนากับตัณหานี่สำหรับคนไม่ปฏิบัติในวันจะแยกออกจากกันไม่ได้เลยพอสุขพอใจทุกข์ใจทุกข์ก็เสียใจทุกข์ใจแต่พระพุทธองค์ให้เราศึกษาเรื่องเวทนาจนกระทั่งเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาโดยที่ตัณหาไม่ต้องงอกออกมาจากเวทนาได้นี่คือวิธีที่จะไม่เป็นทุกข์กับมันสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์อย่างพวกเราที่ภาวนาก็มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องเวทนาได้ดีเริ่มตั้งแต่เวทนาในการนั่งคัดสมาธิการนั่งพระเพียรนานๆคือทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาเป็นให้โอกาสดีมากกับการศึกษาธรรมชาติของเวทนาเพราะเป็นเวทนาที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินของเราใช่ไหมเราตั้งใจนั่งถ้าเราอยากจะลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นได้นี่เราก็ เราจึงมีโอกาสได้ดูเวทนาแล้วเราจะสังเกตว่าวันไหน อารมณ์ดีก็ได้สติเราดีสมาธิดีเวทนาเกิดขึ้นแต่จิตไม่ค่อยยุ่งกับมันเท่าไหร่แต่ถ้าวันไหนเรานั่งสมาธิซึ่งโกนหน้านั้นเรามีอารมณ์หงุดหงิดรำคาญมีเรื่องไม่พอใจมีเรื่องนั่นเรื่องนี้พอเวทนาเกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธิทนได้ยากนั้นถ้าเราตั้งสติให้ดีเห็นว่าเวทนาและความรู้ว่ามีเวทนาไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมถ้าว่ามีความรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีไอ้ตัวเวทนาก็อย่างไอ้ตัวรู้ว่าเวทนาก็อย่างหนึ่งเวทนามีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆแม้แต่สุขทุกข์นั้นมันก็มีแปรปรวนมีรุนแรงบ้างมีอ่อนลงบ้างมีขึ้นมีลงไม่ของที่แต่ตัวรู้ไม่เปลี่ยนรู้ว่าสุขก็ตัวรู้กับของที่รู้ว่าทุกข์รู้ว่าเฉยๆไอ้สิ่งที่รับรู้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนสิ่งที่รับรู้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรปรวนเราจึงน้อมไปอยู่กับความรู้เมื่อเราอยู่กับความรู้นั้นตั้งอยู่ในความรู้และความตื่นรู้ความปรุงแต่งในเวทนาด้วยความพอใจความหลงไหลความเพลิดเพลินในสุขเวทนาด้วยความกลัวความกังวลความเครียดในทุกขเวทนาไม่เกิดขึ้นเราจึงรู้โอ้นี่ที่ท่านเรียกว่าสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์เพราะสติตั้งมั่นอย่างดีแล้วตัณหาไม่สามารถครอบงำหรือว่าไม่สามารถเกิดขึ้นเพราะเวทนาแต่เวทนาที่คนเรามักจะมองข้ามมากคืออทุกขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์แต่ตัวนี้จะมีมากที่สุดในชีวิตประจำวันใช่ไหมถ้ามีสุขมีทุกข์บางทีก็อ่อนมากเดี๋ยวจะมีไอ้ตัวไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งเรามักจะด้วนสรุปว่าไม่มีเวทนาในขณะนั้นที่จริงมีเรียกอทุกขมสุขเวทนาอันนั้นก็เป็นเวทนาเหมือนกันไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างเดียวนั้นก็เป็น จะเรียกว่าเป็นโทนหรือเป็นรสชาติของอารมณ์ที่เป็นกลางๆเฉยๆถ้าเราไม่ตั้งสติอยู่กับความรู้สึกนั้นมันทำให้หลงได้ทำให้ฟุ้งซ่านทำให้ประมาททำให้เสียเวลาทำให้หลายอย่างดังนั้นเรามีหน้าที่ศึกษาสุขด้วยทุกข์ด้วยความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยในชีวิตประจำวันดูในเวลานั่งหลับตาและเดินจงกรมก็ดูอย่างละเอียดหน่อยจะได้ความรู้ประสบการณ์นั้นเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจะได้ไม่เป็นเหยื่อของเวทนาเพราะเวทนานี่เป็นผู้ขับเคลื่อนพฤติกรรมขับเคลื่อนอารมณ์ตลอดเวลาทำให้เกิดตัณหาบ่อยๆเพราะเราไม่รู้เท่าทันนั้นสุขก็สักแต่ว่าสุขไม่สุขมันไม่ได้ผิดอะไรฮะทุกข์มันก็แค่นั้นแหละธรรมดาของร่างกายธรรมดาเราก็ไม่ได้สะทกสะทานเพราะเวทนาไม่ได้วันไหวเพราะเวทนาแล้วก็รู้เวทนาอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้เท่าทันคือสัญญาความจำได้หมายรู้ในเรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่ให้เราเห็นว่าเรื่องของความจำหรือการแปลสิ่งต่างๆนั้นไม่แน่ไม่นอนคือสัญญานี่ก็คือจำได้คนนั้นชื่ออะไรจำได้แล้วก็เป็นความจำแต่ทำไมเราจึงเถียงกันเรื่องความจำบ่อยบางคนก็เชื่อมั่นโอ้จำได้แม่นเลยจำได้แม่นเลยแต่สิ่งที่จำได้แม่นคืออารมณ์หรือความคิดหรือความเข้าใจในเวลานั้นสมมุติว่าเรามีอคติต่อคนใดคนหนึ่งไม่ชอบเขาพร้อมที่จะแปลสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำในแง่ร้ายอยู่เสมอนี่ก็คือความลำเอียงอยู่ในใจวันหนึ่งพูดคุยกันเขาก็พูดอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจอันนี้เวทนาที่เกิดขึ้นจะทำมีผลทำให้จำใช่ไหมจำได้แม่นจำได้นานต่อมาเราก็จะบางทีปีสองปีห้าปีเราก็ยังยืนยันได้จำได้แม่นเลยในวันนั้นเขาดูทุกข์ดูเมนเขาสบประมาทเราเป็นต้นเพราะความพอเราคิดเรื่องนั้นภาพของเหตุการณ์นั้นพุทธขึ้นมาชัดเจนมากแล้วก็ตัวสัญญาชัดเจนแต่นั่นหมายได้หมายความว่าเนื้อหาของสิ่งที่จำได้แม่นเป็นสิ่งที่จริงใช่ไหมบางทีในเวลานั้นเราอาจจะเข้าใจเขาผิดก็ได้แต่เพราะความเข้าใจผิดในเวลานั้นทำให้เกิดอารมณ์รุนแรงมีผลทำให้ความจำชัดเจนแล้วอยู่ได้นานจำเมื่อไหร่ก็นึกถึงภาพของวันนั้นเมื่อไหร่มันก็เพิ่มไอ้ความน่าเชื่อถือของสัญญาแต่ที่จริงแล้วในการอยู่กับใครหรือว่าอยู่ในชุมชนเนี่ยพอเราพูดคุยมีประสบการณ์หลายต่างๆเนี่ยมันจะมีการแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและตัวนี้ที่เราต้องระวังมากเพราะคนเรายังมีจุดโกรธยังมีความลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะไม่ชอบละเมียงเพราะหลงเพราะฟุ้งซ่านละเมียงเพราะกลัวมีเหตุที่เราจะแปลเหตุการณ์แปลการกระทำแปลคำพูดของคนอื่นผิดได้อยู่เสมอเพราะนั้นไอ้การที่เราจำอะไรได้แม่นไม่ใช่ว่าสิ่งที่จำมันแม่นมันย้ำมันแน่นอนสัญญาเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ชวนหลงได้ แล้วไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมพออายุมากขึ้นไอ้สิ่งที่เราเคยจำได้ง่ายเราจำไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมนี่เรา และอย่าเป็นทุกข์กับมันเลยมันเรื่องของสมองเสื่อมเรื่องของอายุแต่เราก็พยายามรักษาพัฒนาความจำออกกำลังสมองดูแลความทรงจำแต่แล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ของเรามันของไม่แน่ไม่นอนเป็นธรรมชาติธรรมดาฉะนั้นเองทำยังไงเราจึงจะยอมรับความเสื่อมของสัญญาความเสื่อมของความจำและความไม่น่าไว้ใจ 100% ของความจำและไม่เป็นทุกข์กับมันอะไรเป็นสิ่งที่ชวนให้เราหลงสัญญาอะไรจะเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้หลงสัญญานี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องศึกษาอารมณ์ต่างๆความคิดความชอบใจไม่ชอบใจมันก็เหมือนกันถ้าดูเหตุผลของเด็กนะทำไมไม่ทำไม่ชอบใช่ไหมทำไมต้องชอบคือสำหรับเด็กคำว่าชอบและไม่ชอบเนี่ยเหมือนก็เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติว่าสิ่งใดชอบฉันต้องทำสิ่งใดไม่ชอบฉันจะไม่ทำมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็นเหตุผลของเด็กข่าวร้ายก็คือเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่ไม่ใช่น้อยด้วยฮะจริงแต่ว่าเขาจะไม่กล้าพูดออกมาชัดๆเหมือนเด็กเท่านั้นเองครับแต่เอการที่เอาความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเป็นตัวตัดสินว่าทำหรือไม่ทำพูดหรือไม่พูดอันตรายอย่างน้อยเราก็ควรจะยอมรับว่าความชอบเปลี่ยนเป็นความไม่ชอบได้ความไม่ชอบเปลี่ยนเป็นความชอบได้เพราะอะไรก็บางทีเราเปลี่ยนเขาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไม่เหมือนแต่ก่อนหรือเรารู้สึกชินชาเรียกว่าคุ้นเคยจนเบื่อ มันเป็นได้หลายอย่างที่ความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไปแล้วบางทีความชอบและความไม่ชอบมันเกิดจากกิเลสถ้าเราเอาความชอบความไม่ชอบเป็นตัวตัดสินในชีวิตเหมือนกับเป็นฝากความสุขไว้กับกิเลสมันนานตลาย ความคิดมันก็เปลี่ยนได้ความคิดไม่แน่ไม่นอนบางทีคือคนเหล่านี้มีตัณหาทุกคนมีความต้องการทีนี้ผมมีความต้องการแล้วจะต้องใช้เหตุผลมาสนับสนุนให้มันดูให้มันสวยหน่อยให้มันดูให้มันใช้ได้ท่านนี้ก็เป็นโทษของระบบการศึกษาที่เอาแต่ IQ เป็นใหญ่เพราะกลายเป็นว่าผู้ที่มีการศึกษานี่ฉลาดในการหาเหตุผลประดับตัณหาของตัวเองให้ดูว่าตัณหาไม่ใช่ตัณหาเพราะนั้นในแง่นี้เขาบอกว่าผู้มีการศึกษาเสียเปรียบคนไม่มีการศึกษาอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยถ้าชาติทำไมถึงทำอย่างนี้โอ้ผมกิเลสหนาครับผมมีกิเลสเยอะผมสู้ไม่ได้ครับอันนี้ค่อยยังชั่วมีทางที่จะแก้ไขตัวเองได้แต่โอ้ถ้ามีความคิดฉลาดระดับปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์เนี่ยโอ้ยก่อนจะยอมรับว่าผิดก่อนจะยอมรับว่าเป็นตัณหานี่ยากเพราะมีเหตุผลสนับสนุนไปมากดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเหตุผลเหตุผลเป็นสิ่งที่ดีมากควรจะฝึกให้คิดอย่างมีเหตุมีผลแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้ฮะเรื่องเหตุผลเรื่องตรรกศาสตร์อะไรต่างๆแต่เรื่องการใช้เหตุผลในเพื่อแสวงหาความจริงหรือใช้เหตุผลเพื่อปิดบังอำพรางความจริงหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของส่วนรวมหรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ก็ต้องอาศัยพุทธศาสตร์จึงจะรู้ได้เพราะเป็นเรื่องปัจจัตตังที่ไม่มีใครรู้หรอกเราก็รู้ของเราเอง นั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันต้องศึกษาพุทธศาสตร์ให้เราศึกษาสังขารคือความปรุงแต่งอารมณ์ทั้งฝ่ายกุศลอกุศลกุศลก็เปลี่ยนเป็นอกุศลได้อกุศลเปลี่ยนเป็นกุศลได้กุศลเป็นกุศลยิ่งได้อกุศลเป็นอกุศลยิ่งได้มันอยู่ที่ความฉลาดในการบริหารอารมณ์ในการรู้เท่าทันอารมณ์การรู้ความเกิดความดับข้อดีข้อเสียเรียกว่าเสน่ห์และโทษของมันแล้วก็รู้จักทางปฏิบัติต่อมันอย่างไม่เป็นทุกข์กับมันเลยแม้แต่วิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องรับรู้เราเชื่อไม่ได้เสมอไป อย่างไม่ทราบโยมก็เคยมีประสบการณ์อย่างนี้อย่างหลายปีที่แล้วตอนอยู่ที่วัดนานาชาติมีอยู่วันหนึ่งตอนนี้จะมาจะจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้จะเป็นเพราะเรามีกิจกรรมเยอะหรือว่ามีพระไม่สบายหลายรูปแล้วมีเหตุการณ์บางอย่างนี้ว่าค่อนข้างผิดปกติซึ่งวันโกนเป็นวันที่เราปัดกวาดวัดทั้งวัดเลยแบบให้เรียบคือปกติก็กวาดทุกวันแต่ว่าวันก่อนนี้เป็นวันโกนที่ทุกคนต้องช่วยกันทีนี้วัดป่าเนี่ยเราจะมีเวลาเดินเข้าไปในวัดป่าแล้วก็จะดูตรงนี้ใช่ไหมว่าท่านปัดกวาดมากน้อยแค่ไหนสะอาดไหมไม่สะอาดไหม ทีนี้วันนั้นอาตมาประกาศว่าวันนี้ไม่ต้องปัดกวาดก็ได้วันนี้พักผ่อนทุกคนเหนื่อยหรือว่ามีคนป่วยหลายท่านนะถ้าจำถูกนะ แล้วคือในปีหนึ่งอาจจะมีหนึ่งครั้งใช่ไหมพอพรุ่งนี้พระผู้ใหญ่มาเยี่ยมไม่บอกล่วงหน้าซึ่งไม่เคยมาก่อนแล้วทำไมเนี่ยใช่ไหมปีละครั้งที่เราไม่ปัดกวาดครูบาอาจารย์ต้องมาโยงเคยเป็นไหมมีครั้งเดียวในปีที่ไม่ทำความสะอาดในบ้านแล้วก็มีแขกมีเกียรติเข้ามาเยี่ยมนะแล้วเราก็อยากจะบอกที่จริงนี่เราปัดกวาดทุกคือเดวันดูไม่สวยนะมันเราก็ต้องอดทนนะแล้วก็กลัวว่าท่านวัดนี้ท่านเขาไม่ปัดกวาดเขาไม่สะอาดว่ามันจะคิดปรุงแต่งนะแต่เนี่ยต่อมาก็คิดทีหลังว่าแล้วถ้าเราเป็นพระผู้ใหญ่ที่ไปเยี่ยมวัดอื่นในวันนี้ก็ได้บทเรียนนะถ้าเข้าไปในห้องน้ำของวัดไม่สะอาดญาติด่วนสรุปว่าเพราะไม่ทำความสะอาดอาจจะมีเหตุการณ์พิเศษก็ได้คือไม่ด่วนสรุปใช่ไหมเพราะจากประสบการณ์ของเราเองก็จะมีบางครั้งที่ว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนานๆทีและคนเข้ามาเห็นแล้วก็คิดว่าแท่งนั้นเราก็จะไปแก้ของคนอื่นไม่ได้แต่แก้ของตัวเองว่าถ้าเราไปเยี่ยมที่อื่นโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่บอกล่วงหน้าเราจะไม่ด่วนสรุปจากสิ่งที่เห็นเพราะมันไม่แน่ไม่นอนบางทีตาเห็นแต่เราไม่รู้บริบทเราไม่รู้ความเป็นมาเราไม่รู้เหตุปัจจัยต่างๆหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันอะไรหลายอย่างเราก็เห็นได้ช่วงสั้นๆแต่เราก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่รับรู้เราจึงรู้ว่ามันไม่แน่ไม่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องของพุทธศาสตร์เรื่องการบริหารเรื่องการตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปว่าในพุทธศาสตร์ให้เราศึกษาเรื่องร่างกายเรื่องเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือสัญญาความจำได้ไม่รู้ต่างๆเรื่องการแปลความหมายของสิ่งต่างๆเรื่องสังขารอารมณ์ทั้งฝ่ายกุศลอกุศลวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจองค์ความรู้ที่ต้องการจะเน้นวันนี้คือให้รู้มันเกิดขึ้นอย่างไรมันดับไปอย่างไรข้อดีเสน่ห์ของมันสิ่งที่ชวนให้ติดชวนให้หลงมีอะไรบ้างสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่นำไปมาซึ่งทุกข์มีอะไรบ้าง แล้วทำยังไงเราจึงจะปฏิบัติต่อรูปต่อเวทนาต่อสัญญาต่อสังขารต่อวิญญาณในทางที่ไม่เป็นทุกข์กับมันเอาวันนี้ก็คงพอสมควร
Mm-hmm.